Negaidīti labu iznākumu mājiniekiem. Vakar Čehijā noslēdzās pasaules hokeja čempionāts un pēc 14 gadu pārtraukuma zelta medaļas fināla mačā Prāgā savu skatītāju priekšā izcīnīja tieši Čehijas izlase. Turklāt šogad pārspēts arī turnīra apmeklētības rekords, bet par zelta medaļas spēli, par turnīru kopumā mēs to daļu plašāk pieliekot punktu šim arī Latvijas līdzstājiem svarīgiem čempionātam, iztaujāsim kolēģi Lotāru Zariņu. Lotāru, nu, zelta medaļas mainiekiem Čehijas izlasēji, vai pirms čempionāta tu un kolēģi kaut ko tādu gaidīja?
Nu, īstenībā neviens to ļoti negaidīja, bet es domāju, iesākumā mēs varam arī paklausīties, kā uzvaras vārdus tieši uzņēma Čehijas komentētāji pie mikrofona bijušais Čehijas izlases spēlētājs Jakubs Voručeks un žurnālists Roberts Zruba.
Reči proti Zakovi. Zakovi hrál buli. Hájek. Kundrátek. Dává pas.
Yeah! Jo! Jo!
Nu jā, varam dzirdēt, kādas emocijas bija arī Čehijas komentētājiem, bet godīgi sakot par jautājumu, neviens īsti nevarēja paredzēt, ka būs šāds fināls, arī tas top trīnieks vismaz pirms turnīra bija Zviedrija, Kanāda, ASV attiecīgi, un arī mēs komentētāji prognozējām, ka uzvaru tiks tieši Zviedrijai, tiešām zvaigznēm pārbagāta izlase, pēdējo reizi pirms 10 gadiem varētu būt tik spēcīgs sastāvs, beigās nācās samierināties ar bronzu, un par Ziemeļamerikas izlasēm turpat nav vērts runāt, jo viņi brauc turnīru tikai pēc zelta, viņiem medaļas šogad netika. Jā, Čehija un Šveica tāds fināls vienīgais varētu sapņos radīties pašiem nu, šo valstu pārstāvjiem, bet par to, kāds vispār bija fināls, to Latvijas radio arī pastāstīja hokeja apskatnieks Ulus Brože.
Čehi, manuprāt, pelnīti čempioni. Grupu turnīrā viņiem varbūt arī negāja nemaz tik viegli, bija kāpumi, bija kritumi, bija grūtākas spēles. Viņi parādīja to čempionu hokeju, parādīja atkal, ka aizsardzības izcīna tituls, lieliski nospēlēja aizsardzībā. Jāsaka, visās izslēgšanas spēlēs neielaida vārds pret amerikāņiem, fināls pret Šveici, ļoti rezultatīvi arī parādīja sniegumu pusfinālā pret Zviedriem. Šveicē sudrabs varbūt kādam liekas dīvaini, ko Šveicē atkal meklē finālā, bet, nu, ja mēs tā paskatāmies, Eiropas bagātākā hokeja līga, nu, būtu tikai likumsakarīgi, ka viņi finālā nonāk arvien biežāk un biežāk.
Tas bija sportcentrs.com hokeja apskatnieks Ulus Brože.
Nu ko, šeit uz vietas Latvijas spēlēm, protams, sakoja visiem, kuriem bija laiks un vēlēšanās, un arī nebija laiks, sakoja līdz, bet kādi ir tie svarīgākie skaitļi par čempionātu kopumā, tavuprāt, pašā Čehijā arī tai skaitā, kāpēc šo var saukt arī par rekordu čempionātu?
Jā, nu, tā geogrāfiskie apstākļi noteikti tas ir viens no iemesliem. Iepriekšējā reizē 2015. gadā, kad norisinājās čempionāts, tad apmeklēja klātienē 741 tūkstotis līdzjūt.
Čehijā tieši.
Jā, Čehijā tas bija. Un savukārt šogad jau pēc 9 dienām tas skaitlis jau bija 611 tūkstoši fanu. Un kā ziņo arī Starptautiskā hokeja federācija, tad šis ir apmeklētākais vispār hokeja čempionāts vispār kāds bijis. Un tas gala skaitlis ir 797 tūkstoši 727. Fani. Un, ja piemēram, salīdzinām ar pērno gadu, kur Rīgā un Tamperē norisinājās čempionāts, tad nu, mēs uzņemām kopā ar Somiju 441 tūkstoti. Bet nu, jāatzīst arī, ka tieši to lielu pienesumu deva B grupa, kur spēlēja gan Slovākija, gan Polija. Polija bija lielākais pārsteigums. Un, protams, arī Latvijā, bet runājot tieši par poļu faniem, atgriešanās elitē pēc vairāk nekā 20 gadiem, un tā geogrāfiskā situācija bija ļoti pateicīga, un tāda, var teikt, vienotības sajūta arī nu, nebija īsti redzama Ostravā, noteikti vairāk tā bija Prāgā, jo visi vienkārši dzīvoja ārpus pilsētas, bet īstpirms spēlēm tāda jau bija.
Cita atmosfērijā, jā. Lotār, tev pašam šis bija jau, nu, ja es nekļūdos, otrais pasaules čempionāts televīzijas komentētāja pozīcija, ar ko tev un arī kolēģim Herbertam Vasiļijam tas bija īpašs.
Jā, nu, īpašs laikam bija, ka mēs abi divi drošāk jutāmies, arī bijām, var teikt, labāk saspēlējušies jau, un mēs jau esam tāda tā kā spēles gidi, kas vienkāršā valodā stāsta par šo maču, es vairāk tur...
Varētu ir sarežģītāk, jo vajag,
ja? Jā, nu, tad nebūtu noteikti tik interesanti arī skatītājiem, bet jā, es vairāk par to aktuālo spēles noris, un Herberts vairāk par šīm spēles niansēm, var teikt, es uzskicēju Herberts izkrāso, bet īpaši jau bija notikuma vietā ar to, ka nu, varēja sajust atkal to hokeja garšu un, protams, arī Latvijas līdzjūtēji, kas brauca un nu, vienīgais lielais mīnus laikam ir tas, jā, kad nevarēja dzīvot Ostravā, kad citi dzīvoja vai Polijā tuvāk vai kaut kādās citās vietās.
Bet tas varētu... daudziem tam bija.
Jā, tāda vienkārši apstākļa bija, nu, bet noteikti Čehija tā vieta, kur arī daudz tagad esmu redzējis, klausījies, ka, nu, vēlās, lai es čempionās tur atgrieztos arī drīzumā. Ne.
Un vēl nobeigumā mums jāiet tālāk. Ir faktiski Latvijas hokejistiem līdzstējiem no 29. augusta līdz 1. septembrim būs olimpiskās kvalifikācijas turnīrs tepat Rīgā dažos vārdos. Pret ko būs jāspēlē un ar ko spēlētāju pieejamības ziņā jārēķinās?
Jā, nu, noteikti jābūt visiem pieejamiem. NHL sezona vēl nebūs sākusies, tikmēr Eiropā jau būs sākušās nometnes. Un, jā, nu, pretnieki būs Francija, Slovenija un Ukraina, tā kā mums noteikti fokusam ir jābūt. Un, iespējams, labākais sastāvs galvenais, lai bez traumām. Tas ir pats būtiskākais, un tad jau nevajadzētu būt nekādām problēmām un varētu tikt uz 2026. gada Ziemassvētku spēlēm.
Francija, Slovenija, Ukraina, tālāk ir tikai viena ceļa.
Jā, tikai viena. Jā, kopumā ir trīs grupas, un katras grupas uzvarētāji tiek. Un viena no grupām norisinās Rīgā, Arena Rīga.